Açılış. İkinci bölük. Efes'teki iman etmişler berdemligine hat. Efes berdemliginin feriştesine yaz. Özinin on kolunda 7 yıldız tutuşu, hem 7 altın şemdel arasında yürüşü bılaydı. İşlerinni, ağır hizmetinni, şidamlılığınni, hem yavuzlarga şidap tıra almağanınni bilem. Özlerin resul dip, alar resul tügil. Atauşılarını sınağanını, hem alarını yalgançılar dip tapkanını bilem. Şidamlığın barlığın, minim isimim için kup nerseler kişirip de aramağanını bilem. Emme sana karşı sözüm bar. Sin birinci mehabetini kaldırdın. Qaydan yığılganını isine çır. Hem tövbe etip, evvelge işlerine qayt. Yok ise tövbe etmesen, yanına gelirmin. Hem şemdelinni urınından kuzgatırmın. Lekin Nikolay tarafdarlarının işlerine nefretlenip, dürüstçilisin. Alarga min de nefretlenem. Ruhnın birdemliklerge eytkenin, kulağı bolgan işitsin. Jinüşüge min, Allah'ı jennetindegi tiriklik ağışından jimi şaşarga nasip etem. Smurnadagı iman etüşiler birdemligine xat. Smurna birdemliginin feriştesine yaz. Birinci hem sonğı, ülgen hem tirilip tırgan bılaydı. Xəsret şigüğünü hem fəqirliginni biləm. Amma sin bay. Özlərin yahudiler dip atavşılarının seni xorlavların biləm. Alar yahudiler tügil, şaytan jiyinidir. Alda seni kütkən hiç nərsədən qorqma. Kişilərinni sınar işin, Арағыздан қайбірлерігізні Иблис зинданға отырташақ, хәм 10 күн бойы сіз хәсірет шегешексіз. Үлгенші туғыры бұл, шында сіңа тұрмыш тажы берешекмін. Рухның бірдемліклерге әйткенін құлағы болған ішітсін. Жиңуші, екінші өлімнен хеш нинди зыян көрмәс. Пергемдегі иман етушілер бірдемлігіне хат. Birgen birdemliginin feriştesine yaz. İki yağı da ütkün kılışı bulgan zat bılaydı. Qayda yaşavınni bilem. Onda şaytan tahtı tıra. Şulay bulsa da, mena bulgan imanınni saklap tutasın. Sizde, şaytan yaşagan jeride, toğırı şahitim Antipas utirilgen vaqıtta da, mena bulgan imanınnan vaz kişmedin. Әмі сіңа қаршы бір неше сөзім бар. Арағызда білғам тәғлиматын тұтушылар бар. Әуіл, бұтларға қырбан етіп кетірілген ризықны ашасыннар, әм фәхішлікке берілсіннәр деп, Исраил халқын ғынаққа кіртірге бәлақны үйреткен бит. Шулай қысында Николай тарафдарларының тәғлиматын тұтушылар бар. Инді хәзір тәубе ет, юғисе тезден яныңа келермін. Хәм ауызымнан шығып тұрған қылыш білен аларға қаршы күрәшірмін. Рухның бірдемліклерге әйткенін құлағы болған ішітсін. Женушіге сірлі манны, хәм ақ таш берірмін. Ол ташта ісі, аны алушыдан башқа, хеш кім білмеген яңа есім язылған болыр. Туатайрадегі иман етушілер бірдемлігіне хат. Туатайра бірдемлігінің фәріштесіне яз. Көзләре ут ялқынадай, аяқлары ялтырап тұрған бақырдай Аллаһы оғылы бұлайды. Ішләріңні, мәхәбәтіңні, иманыңні, хызметіңні, шыдамлығыңні білем. Сұңғы ғәмәлләріңнің біріншілерінден яқшырақ болуын да білем. Әмі сіңа қаршы сөзім бар. Өзін пеғамбәр деп атап, фәхішлікке һәм пұтларға құрбан етілген ризықны ашарға үйреткен. Қылларымны юлдан яздырған Изабел есімлі хатынға түзәсін. Тәубе қылу үшін мен аңа вақыт бердім. Әмі ол, өзінің фәхішлігіннен тәубе етерге тілемей. Міне, мен аны қаты ауру түшегіне салашақмын. Ол хатын білен бірге фәхішлік етушілеріні, аның юлыннан баш тартмасалар, зур қайғыға душар етешекмін. Аның ершіннәрін өлімге душар етермін. Шунда йөрәктәге уйларны, теләкләрне сынаучы булуымны барша бердәмлекләр дә белер. Барыгызга да эшегезгә карап тиешлесен бирермен. Ләкин аның тәгълиматын тотмаган һәм шайтанның терән серләрен белмәгән сезләргә, Туатайрадагы башкаларга әйтәм. Sizga boshqa hech narsa yuklamam. Tik min kelganga qadar o'zingizda bo'lganini tutib turasiz. O'z otamdan hokimlik olganday, jinushiga ham ishlarimni oxirga tekli o'tavushiga xalqlar bilan hokimlik etarga berirmin. Ular bilan temir toyoq yordamida hokimlik etar. Shulmak vatqanday shalparama ketirir. Men ona tong yıldızı berirmin. Ruhning birdamliklarga aytganin quloqi bo'lgan eshitsin.